državno uređenje. Poučen Cezarovim iskustvom i oružanim sukobom koji je drugi triumvirat imao sa republikancima, Oktavijan Avgust, kada je posle pobjede nad Antonijem uzeo vlast u svoje ruke, nije se proglasio za diktatora, niti je dirao republikanske tradicije i republikansko uređenje. On je uzeo za sebe samo mjesto prvog senatora, princeps senatus. Sa tog položaja, koji mu nije samo po sebi davao nikakva druga prava, do da prvi govori u senatu, on i njegovi nasljednici su postepenim podmićivanjem jednih senatora, uništavanjem drugih, popunjavanjem senata sa svojim ljudima, organizovanjem ekvestara, čijom pomoću je Avgust došao na vlast, na vojnički način i nizom drugih mjera, postepeno učvrstili svoj lični položaj u senatu, a onda iskoristili senat da pomoću njega skoncentrišu u svoje ruke ovlašćenja svih republičkih magistrata. Tada su uništili i senat. Pošto su skupštine praktično prestale da se sastaju, senat je na početku principata bio i formalno najviši organ vlasti, a njegove odluke senatus consulta imaju snagu zakona. On upravlja državnim financijama, vojskom i provincijama i bira sve magistrate. Međutim, princeps postepeno organizuje svoju sopstvenu plaćenu vojsku, pretorijansku gardu, koja postaje sve brojnija i postepeno preuzima poslove vojske kojom je upravljao senat. Istovremeno organizuje i svoj poseban činovnički aparat. Za razliku od senatskog aparata, princepsov je plaćen i hijerarhijski organizovan. Na njegovom čelu nalazio se visoki funkcioner praefectus praetorio, koji je obično bio jedan od najučenijih pravnika. Taj položaj su od velikih rimskih pravnika zauzimali, na primjer, Papinijaus kod Karakele i Ulpianus i Paulus kod Aleksandra Sjevera. Od prihoda sa velikih zemljišnih posjeda, do kojih je došao konfiskacijama i drugim putevima, princep stvara sopstvenu državnu blagajnu, fiskus. Tako je princeps postepeno potiskivao senat, dok ga nije na početku sljedećeg perioda pretvorio u organ grada Rima, bez udjela u upravljanju državom. Istovremeno se vrši decentralizacija ekonomskog, kulturnog i političkog života u rimskoj državi. Rim prestaje da bude žiža prema kojoj vode svi putevi, pojedini gradovi u Italiji i provincijama postaju jaki privredni i kulturni centri. Sve veći broj ljudi napušta Rim i odlazi da živi u provincijama.